υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Για 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι στον ήχο. Μποζούρ Ζωή. Η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Ο Πέτρος Οπομόνης, ο συνάδελφος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλή σας μέρα. Καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι ο συμβουλάτορας μας επί όλων όσων καινούριων συμβαίνουν στο κομμάτι που τον αναλογεί. Λοιπόν, κύριε Κουβέλα, θέλω λιγάκι να μας...
Ευχαριστώ επίσης.
Καλημέρα και ευχαριστώ επίσης, κύριε Κουβέλα, που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε... Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η έρευνα, γιατί κάθε μέρα ακούμε και βομβαρδιζόμαστε από καινούργια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε ούτε να τα αξιολογήσουμε ούτε να τα βάλουμε μέσα σε κουτάκια στο μυαλό μας. Όλοι έχουν επιδοθεί, η επιστημονική κοινότητα, η παγκόσμια έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για φάρμακα και εμβόλια, και θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε και αν σε αυτήν την παγκόσμια διαδικασία την ερευνητική έχει εμπλοκεί και η χώρα μας.
Κοιτάξτε, η παγκόσμια ερευνητική διαδικασία είναι κάτι που ξεκίνησε πριν ο άνθρωπος ανακαλύψει τη φωτιά, εξάλλου μάλλον και αυτό στα πλαίσια των αναζητήσεων του προέκυψε. Δεν σταμάτησε και δεν μπορεί να σταματήσει.
Το λέμε σε σχέση με τον κορονοϊό, κύριε Κούβελα.
Κάνω μία ήπια εισαγωγή.
Σας ακούω, σας ακούω. Σας ακούω.
Λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η έρευνα εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι η έρευνα όπως γινόταν το 1700 που έγιναν οι μεγάλες ανακαλύψεις των Μπόιλ, Μαριώτε, Γκέλουσά και πάλι λέγοντας, που τις κάναν στο υπόγειο του σπιτιού τους ή στο φαρμακείο τους. Πλέον η έρευνα θέλει πάρα πολύ ακριβές μεθόδους, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Και οι βασικοί φορείς είναι οι ιδιώτες, οι ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες προσανατολίζονται. Αυτό που συμβαίνει τώρα και μπερδεύει και τον κόσμο και την επιστήμη, είναι ότι στην έρευνα υπάρχει και ενός βαθμού τυχοδιοκτισμός. Δουλεύω εγώ με ένα αντιπερτασικό, ακούω ότι μπλέκεται ένας άξονας της υπέρτασης στον SARS και μια που εκεί τώρα θα δοθούν πολλά λεφτά, σου προσπαθώ να πείσω τους έχοντας το χρήμα ότι εγώ ταιριάζω με αυτό το πράγμα, και με αποτέλεσμα πρώτον να γίνεται μια διασπάθηση χρήματος είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού σε ανόητες προσπάθειες, όχι γιατί αναγκαστικά είμαι πατεώνας, αλλά γιατί το πιστεύω, γιατί το ξέρω, γιατί είμαι λίγο biased που λέμε στο χωριό μου, είτε διότι πραγματικά έχει νόημα. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε γενικώς ως έρευνα, θα πρέπει να ξέρετε ότι γενικώς έχει πάρα πολλούς τυφλούς κλάδους εξέλιξης. Δηλαδή, φτάνουμε σε αδιέξοδα.
Μάλιστα.
Κάποιους από αυτούς φυσικά θα αποδώσουν, αλλά δεν το ξέρουμε από την αρχή, δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία εντός εισαγωγικών από την αρχή, και φυσικά μονίμως θα ακούτε διάφορες ανακοινώσεις από πάρα πολλούς ότι βρίσκονται κοντά, το βρήκαν, δεν το βρήκαν κτλ. Κατά κύριο έχουμε ακούσει εμβόλια για τους καρκίνους, για 2 πράγματα.
Αυτό σε ψυχολογικό επίπεδο δρά με έναν τρόπο θετικό, με την έννοια του ότι κάποιοι βρίσκονται σε εγρήγορση.
Νομίζω ότι κάνετε τελείως λάθος. Αυτό έχει το τεράστιο.
Δεν τελείωσα όμως τη φράση μου. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι μπορεί να αφήσει.
Είμαι και μάντης, ξέρω τι
σκέφτεται. Λοιπόν, συνεχίστε.
Λοιπόν, όπως πολλοί με ξέρετε πολλά χρόνια και έχω μια κατανίκητη ροπή στην ανοησία.
Τέλος πάντων,
αυτό λοιπόν που ουσιαστικά συμβαίνει και με ενοχλεί, και μάλιστα θα έπρεπε να μας ενοχλεί όλους, είναι ότι δεν πρέπει ο κόσμος να αποπροσανατολίζεται από αυτό που θεωρούμε καθαρή επιστήμη. Δηλαδή, πολλές φορές.
Τι να ακούει ο κόσμος, τι να ακούει ο κόσμος, κύριε Κούβελα, τι να ακούει.
Αυτό σας λέω, ότι επί της ουσίας δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά στην πραγματικότητα είναι το καλύτερο που έχουμε. Ναι. Για παράδειγμα, δεν έχω ακούσει κανέναν αντιεμβολιαστή τις τελευταίες μέρες να βγει και να μας πει πόσο κακό θα ήταν εμβόλιο. Δεν έχω δει κανέναν ομοιοπαθητικό να μας λέει ότι αν πίνεις ζουμί νυχτερίδας θα γίνεις καλά κτλ. Άρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια.
Οι Κινέζοι είπαν ότι αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό με βοτάνια. Κάνετε λάθος.
Τα βοτάνια δεν είναι αντιεπιστημονικό. Τα βοτάνια έχουν δραστικές που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές.
Εδώ τα λέμε μαντζούνια όμως.
Ναι. Όχι.
Λοιπόν, συνεχίστε τη σκέψη σας, γιατί είναι σοβαρό. Τι ακούμε.
Είναι εξαιρετικά. Ναι. Αυτά λοιπόν που ακούμε γενικώς πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Θα ακούσουμε πάρα πολλά.
Okay.
Αυτό που πρέπει να ακούμε είναι το τελικό. Αυτό λοιπόν που χρησιμοποιείται κλινικά, λόγω της πληροφορικής και της ταχύτητας που έχουμε πλέον πρόσβαση στην καινούργια πληροφορία, είναι το καλύτερο που έχουμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ωραία.
Πιθανώς αύριο να μην είναι αυτό το καλύτερο, αλλά σήμερα είναι σίγουρα καλύτερο από το χθες.
Κύριε Κούβελα.
Ας αφήσουμε στους κλινικούς που αντιμετωπίζουν επί της κλίνης του ασθενούς στην αρρώστια να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις,
λοιπόν,
και ας μην ασχολούμαστε με το τι θα
στις
γίνει.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε ήδη η πρώτη πειραματική κλινική έρευνα για το εμβόλιο.
Έχουν ξεκινήσει πολλές. Το θέμα για την κλινική έρευνα για το εμβόλιο, κάτι που δεν καταλαβαίνουμε επίσης, είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, για να κάνω μια κλινική έρευνα για το εμβόλιο, θα πρέπει να χορηγηθεί το εικαζόμενο εμβόλιο σε μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού.
Πόσοι?
Αυτοί να εκτεθούν στον παράγοντα,
ναι,
και όταν μετά από μερικά χρόνια βρεθούν ότι δεν κόλλησαν, να ξέρουμε ότι έχουμε το εμβόλιο. Αυτό λοιπόν που λένε εμείς εμβόλιο δεν είναι σίγουρα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που μάλλον, γιατί δεν έχουν ανακοινώσει τι έχουν μπει σε κλινικά, είναι κάποια προϊόντα προστατευτικά από τη λίμωξη, αλλά όχι εμβόλια. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ένα φορέα που μπλοκάρει την είσοδο του ιού, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα φάρμακο που μπλοκάρει τον τρόπο που προσκολάται ο ιός στο κύτταρο, μπορεί να βρεθεί μια ουσία η οποία τροποποιεί λίγο τους τόπους, τις άγκυρες που λέμε του ιού για να κολλήσει κτλ. Αυτά όλα δεν είναι εμβόλια, είναι προστατευτικά και θα μας βοηθήσουν στο να μην κολλάμε εύκολα τον ιό ή με κάποιο τρόπο να ενισχυθεί μια διαδικασία.
Μάλιστα,
που να τον σκοτώνει τους εισαγωγικών.
Τα καταφέρατε, αφαιρέσατε κάθε χαρά που μπορεί να είχαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κύριε Κούβελα.
Είμαι κακός άνθρωπος.
Κακός άνθρωπος είστε.
Κακός με βγάζει στα ραδιόφωνα.
Λοιπόν, η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας λέει ότι έχουμε χλωροκίνη, δηλαδή έχουμε πλακενίλ, και ότι σύμφωνα με μελέτη που έχει δημοσιευθεί, ότι αυτό
το μόριο,
αυτή η ουσία, όταν χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα αντιϊκά, έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Η συνδυαστική θεραπεία φαίνεται από τα όσα ακούω και αν ερμηνεύω καλά αυτές τις μέρες, ότι είναι αυτή που προκρίνεται. Τώρα τι δίνουν στους ασθενείς? Το ρώτησα πριν και στον κύριο Κιουμί. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει, γιατί πρωτόκολλα επίσημα δεν υπάρχουν.
Ακριβώς.
Αυτό τι, λοιπόν, πώς το διαβάζετε εσείς που είστε κλινικός φαρμακολόγος?
Υπάρχει ένας τρόπος προσέγγισης θεραπείας που τον χρησιμοποιεί η ιατρική από τότε που βγήκαν οι λάσπες,
ναι,
που το λέμε εμπειρική προσέγγιση.
Μάλιστα.
Τώρα, πάρα πολλοί είναι αντίθετοι με την εμπειρική προσέγγιση, θέλουν να υπάρχει πριν τεκμηρίωση κτλ. Η αλήθεια είναι ότι επιστημονικά σαφέστατα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση πριν δώσει μια αγωγή. Από την άλλη μεριά, πολύ 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 συχνά είμαστε μπροστά σε ένα τόσο επίγον γεγονός που δεν είναι δυνατόν να περιμένεις τα αποτελέσματα της έρευνας και ξεκινάς μια θεραπεία με βάση τους νόμους της τέχνης που λέμε, λέγει άρτης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος έχει μια ίωση αλλά θα μου πεθάνει από ένα είδημα, τότε θα του δώσω κορτιζόνη, παρόλο που ξέρω ότι μειώνει την αντίστασή του, γιατί περιμένω ότι θα πεθάνει πιο μπροστά από το είδημα και όχι από τον ιό. Άρα λοιπόν θέλω ένα ισχυρό απειδηματικό προκειμένου να γλιτώσω την οξία φάση και μετά βλέπω τι κάνω. Καταλάβατε?
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν έχουμε ένα περιστατικό, το πρώτο που κάνουμε, όπως όλες τις ιώσεις, είναι να το παρατηρούμε και να το υποστηρίζουμε. Τι σημαίνει το παρατηρούμε? Μετράμε θερμοκρασίες, αν έχει διάρρεια, αν έχει τον έχει το άλλο. Εάν τώρα με τις μεταθέσεις που κάνουμε βλέπουμε αν όντως οφείλεται σε αυτό το αίτιο που φανταζόμαστε ή είναι μια γρήπη και τότε κάνουμε άλλα πράγματα. Αλλά γενικώς δεν διαφοροποιούμαστε πολύ ανάμεσα στην γρήπη και στον,
στον ιό το συγκεκριμένο.
Ιό των, των κορονοϊών, ναι. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, ενυδατώνουμε τους ασθενείς, τους έχουμε ήσυχα, δεν πρέπει να στρεσάρονται, κάθε στρες αυξάνει την επιθετικότητα του ιού γιατί καταστέλει το ανοσιακό μας σύστημα, τους ενυδατώνουμε και τους τρέφουμε καλά, δεν θέλουμε να υπερτρέφονται ούτε να υποτρέφονται και τους παρατηρούμε. Εάν ο ασθενής αρχίσει να κάνει περίεργα πράγματα, περίεργα σημαίνει να χειροτερεύει η κατάστασή του είτε ήπια είτε ραγδαία, κάνουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε. Αν δηλαδή δούμε ότι ο ασθενής δεν μπορεί να αναπνεύσει, προσπαθούμε να του ανοίξουμε τον, την αναπνευστική οδό, δίνοντας για αρχή αντιασθηματικά φάρμακα. Εάν δούμε ότι αυτά δεν δουλεύουν ή δεν είναι αρκετά, τότε τον διασωληνώνουμε. Για να διασωληνωθεί, βέβαια, ο ασθενής πρέπει να μπει σε καταστολή, άρα τον κοιμίζουμε. Καταλάβατε, δηλαδή, εξαρτάται, είναι εξατομικευμένο. Είναι για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστό. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο κάθε άνθρωπος, επομένως φροντίζουμε να τους υποστηρίζουμε.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που λέμε θεραπευτική υποστήριξη μπορεί να είναι διαφορετικό. Τώρα, σε κάποιους ασθενείς δοκιμάζουμε φάρμακα τα οποία φαίνεται ότι ταιριάζουν με τον ιό. Για παράδειγμα, η χλωροκίνη, ανέφερε ένας Γάλλος ότι έχει μια θετική επίδραση.
Εσείς το είπατε επίσης στην εκπομπή που σας έβγαλα την προηγούμενη φορά ότι...
Ναι, ναι, η χλωροκίνη φαίνεται ότι δουλεύει και σε διάφορα επίπεδα. Αυτό όμως που μας απασχολεί είναι επειδή είναι πολύ τοξικό φάρμακο και έχει και άλλους τόπους στους οποίους δουλεύει, πρέπει να γίνεται από ειδικό προσωπικό και με ειδικοτικό που δεν γίνεται να το πάρει κάποιος στο σπίτι του προκαταβολικά για να μην...
Καλά κάνετε και το λέτε, διότι δημιουργεί και προβλήματα στα μάτια και εκφύλιση οχράς κοιλίδας και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα επιδεινώνει.
Το κυριότερο είναι ότι οι ρευματοπαθείς το παίρνουν για ανοσοκαταστολή, που σημαίνει ότι αν μας καταστήλει το ανοσιακό, θα προσβληθούμε ευκολότερα και από τον ίδιο τον ιό που φοβόμαστε. Καταλάβατε. Δεν είναι παιχνίδι το φάρμακο.
Άρα να μην στηβάζουν πλακενίλα αν βρίσκουν στα σπίτια τους. Δεν έχει κανένα νόημα.
Είναι,
λοιπόν,
είναι επικίνδυνο.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι πραγματικά επικίνδυνο. Είναι στα όρια του εγκλήματος.
Τώρα, κύριε Κουβελά, επειδή όπως είπαμε και πριν, πολλά γράφονται, πολλά δημοσιοποιούνται και εσείς δώσατε μία εξήγηση την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, η οποία είναι πάρα πολύ λογική, ότι όποιος μιλάει ανεβάζει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο. Και αυτό είναι μια λογική εξήγηση την οποία την κατανοούμε. Ωστόσο, επειδή έχουμε μπερδευτεί στην κυριολεξία, δεν ξέρω κατά πόσον από τη στιγμή που δημοσιοποιούνται πράγματα εγώ οφείλω να ασχοληθώ με αυτά. Δεν θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Αν μέχρι τώρα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι μια κατηγορία φαρμάκων, τα αντιφλεγμονώδη, είπαμε μια κατηγορία πριν από λίγες μέρες, κάποια αντιπερτασικά κτλ. Πρέπει κανείς να τα διακόψει. Ή μπορούμε να πούμε με ασφάλεια καθολικά ο καθένας ακολουθεί την αγωγή του και δεν αλλάζει τίποτα. Πριν είχα τον κύριο Βασιλικό, είπε δεν αλλάζουν τίποτα ούτε οι υπερτασικοί ούτε οι καρδιοπαθείς. Εσείς τι λέτε? Είναι πιο γενική η ερώτηση.
Επειδή πριν άκουγα και την συνομιλία που είχατε με τον κύριο Ζαούτη, με τον οποίο επίσης έχουμε μια γνωριμία και αμοιβαία εκτίμηση, τουλάχιστον εγώ τον εκτιμάω τον άνθρωπο.
Ναι.
Αυτός δεν ξέρω, δεν το ρώτησα ακόμα.
Σας εκτιμάει, το ρώτησα εγώ. Συνεχίστε.
Κάνετε... Ασκευόμουν. Και του κάνατε και μια πάρα πολύ έτσι εστιασμένη ερώτηση, αν θα έπρεπε την έρευνα, μάλλον τα μέτρα να τα παίρνουν κυρίως επιδημιολόγοι ή λοιμοξιολόγοι και με... Ουσιαστικά δεν δόθηκε κάποια απάντηση.
Όχι, δεν δόθηκε.
Είναι στην ομάδα.
Ναι.
Βεβαίως, προφανώς θα είναι ομάδα, δεν γίνεται να παίξει, δεν είναι ομαδικό άθλημα.
Εγώ εννοούσα ποιος έχει τον πρώτο λόγο, ποιος βάζει πλάτη δηλαδή, αλλά δεν πήρα απάντηση. Τέλος πάντων, για συνεχίστε.
Πλάτη βάζουν όλοι. Τον πρώτο λόγο είναι, δεν είναι πλάτη, είναι ποιος λέει τι θα κάνουν.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά θα έπρεπε να γίνεται είναι, κατά τη δική μου άποψη, είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει τα μοντέλα. Δηλαδή να δει, να βάλει τα νούμερα, να δει πώς προχωράει, να δει από το μοναδικό συμβάν που έχουμε, που ήταν το κουρασγερόπλοιο εκεί, πώς εξελίχθηκε, που είχαμε ένα κλειστό σύστημα που είναι καλό σαν μελέτη, είναι σαν να κάνω πείραμα
για να βγάζεις, για να βγάζεις συμπεράσματα, ναι.
Ναι, ακριβώς. Είναι μια μέθοδος, το λέμε extrapolation, δηλαδή το επεκτείνουμε κτλ. Και βλέπουμε και διάφορα μοντέλα πώς προχώρησε. Το μοντέλο της Βουχάν, το μοντέλο εδώ, το μοντέλο εκεί.
Ναι.
Τα μαζεύουμε και προσπαθούμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο ιός και πιθανώς να έχει σημασία και η διαφορά πληθυσμού. Δηλαδή να υπάρχει ένα γονίδιο στους Άραβες για παράδειγμα που δεν κολλάνε. Ναι. Εγώ για παράδειγμα δεν βλέπω καμιά έτσι τρομακτική επιδημία στις αφρικανικές χώρες και δεν μπορεί να μην έχει
φτάσει. Και δεν οφείλεται μόνο στο ότι απαγορεύσανε τις πτήσεις απ' έξω.
Δεν είναι μόνο.
Ναι,
δεν
αυτό, είναι. Αυτό. Κανένας,
ναι. Κανένας δεν μπορεί να τις απαγορεύσει τόσο γρήγορα. Μην ξεχνάμε ότι στο Μιλάνο, στο σαλόνι της μόδας υπήρχαν από παντού. Και ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι πλούσιες χώρες όπως τα Αραβικά Εμμυράτα δεν γίνεται να μην είχαν εκεί άτομα τα οποία θα πήγαν να δουν τις επιταγές της μόδας για ναι. Τις κυρίες εκεί των Εμμύριδων. Ούτε να το σκέφτεστε.
Άρα λέτε ότι είναι, κύριε Κούβελα, και να
όχι,
σας
όχι,
το
ρωτήσω. Δεν λέω ναι. Τίποτα. Είναι μια σειρά ερωτημάτων τα οποία μπαίνουν ναι. Αναγκαστικά
ναι,
σε
ναι.
Τίποτα.
Τα οποία ερωτήματα, στα οποία ερωτήματα θα μπορούσε να δώσει καθολική απάντηση. Θα μπορούσε να δώσει απάντηση αν είχαμε τη δυνατότητα, λέω τώρα, να κάνουμε καθολικά τεστ.
Όχι, 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 δεν είναι το τεστ το ερωτηματικό. Το ερώτημα είναι να δούμε το μοντέλο κατά πόσο, γιατί εκδηλώνεται διαφορετικά εδώ ή εκεί. Μπορεί να είναι η διαφορά θερμοκρασίας. Είναι πιο ζεστές αυτές οι χώρες. Άρα ναι. Η θερμοκρασία έχει σημασία και περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός, ας πούμε.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε και τέτοια μέτρα. Το βασικό λοιπόν θέμα είναι αν ευθύνεται ο καιρός, αν ευθύνεται κάποιο γονίδιο, αν ευθύνεται το χρώμα του δέρματος. Δηλαδή αυτό που λέω μην σας φανεί ρατσιστικό, κάποιες φυλές. Είναι, ας πάρουμε τα πρόβατα. Τα λευκά πρόβατα είναι ευαίσθητα σε μια δηλητηρίαση που από το λαφούρι, το λέμε λαφουρισμό. Γιατί μεταβολίζονται με διαφορετικό τρόπο αυτά τα προϊόντα στο δέρμα τους. Είναι φωτοευαισθησίες. Ναι. Κάποια φάρμακα, κοινολώνες, επίσης μπορεί να δηλητηριάσουν άτομα όταν εκτεθούν στον ήλιο. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα που μπορεί να συμβάλλουν στο να επεκτείνεται ή να ανακόπτεται η πορεία της, του ιού. Αυτό λοιπόν για να το δει κάποιος και να χαράξει την ανάλογη στρατηγική, η στρατηγική πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, ανάλογα ναι. Με το πώς είναι.
Είναι πολύ νωρίς και προφανώς δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Τα δεδομένα που θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα, ποια θα μπορούσαν να είναι, κύριε Κούβελα, από πού θα μπορούσαμε σήμερα... να πάρουμε δεδομένα σήμερα με έναν τρόπο
τώρα,
γρήγορο και εύκολο αν είχαμε λεφτά. Τώρα περιμένουμε.
Αν είχαμε πολλά λεφτά, θα μπορούσαμε να πάρουμε ας πούμε, 10-11 εκατομμύρια τεστ ανίχνευση του κορονοϊού, να
αυτό
πηγαίναμε
ρωτά.
Πόρτα-πόρτα, να το ναι. Κάναμε σε όλο τον πληθυσμό
ναι.
Και να παίρναμε όσους ήταν άρρωστοι, να τους περιορίζαμε και αυτοί που ήταν βαρύτερα να πηγαίναν κατευθείαν σε κάποιες μονάδες που θα προϋπήρχαν για αυτούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν φτηνά τεστ. Πού βρίσκονται τα τεστ αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε,
και πόσο αξιόπιστα είναι, να μας πείτε.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι πολλά
πώς, το ίδιο
θέματα. Είναι. Όχι. Το βασικό τεστ είναι που ανοιχνεύει τον ιό.
Εντάξει, το μοριακό, αυτό είναι ακριβό.
Όλα μοριακά είναι. Όχι, όχι, δεν είναι μόνο ακριβό, δεν είναι τόσο ακριβό. Κάνει 600 ευρώ για 100 δείγματα, είναι ακριβή στη μέση που σας λέω. Και το κάθε άνθρωπος πρέπει να δώσει 3 δείγματα. Άρα λοιπόν τα 600 ευρώ είναι για 33 ανθρώπους.
Ναι.
Δεν είναι λοιπόν ένα συγκλονιστικό ποσό. Καλύπτεται. Αυτό είναι ο πόσο που λέτε, έτσι. Ναι. Αν τώρα βάλουμε το προσωπικό, τις μάσκες, τα γάντια, τις στολές, το ρεύμα, το φως, το νερό, το τηλέφωνο. Βεβαίως δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει κάτι παραπάνω, ας πούμε 1000 ευρώ. Αλλά ναι. Παρόλα αυτά δεν είναι απαγορευτικό ποσό, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε τόσες PCR ταυτοχρόνως, δεν γίνεται. Και επομένως αυτό μας περιορίζει. Καλό λοιπόν είναι η PCR να γίνεται στους ασθενείς, δηλαδή αυτούς που έχουν διαγνωστεί, έχουν μάλλον μια λίμωξη, έχουν συμπτώματα. Και είναι για την διαφορική διάγνωση. Έχει κορονοϊό ή έχει κάποια άλλη ίωση. Αυτό
μάλιστα.
Λοιπόν είναι σημαντικό στο επίπεδο που νοσούμε ήδη. Υπάρχουν τεστ τα οποία δεν ανοιχνεύουν τον ιό, αλλά ανοιχνεύουν τα αντισώματα.
Ναι.
Αυτά που λέμε IgG και IgM. Ναι. Είναι λοιπόν τα άμεσης αντίδραση στα αντισώματα στο συγκεκριμένο ιό ή όταν το έχουμε περάσει από την παλιά λίμωξη. Αυτό δεν είναι ακριβό πράγμα. Κάνει 15-20 ευρώ το κάθε τεστ και θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο διαδεδομένα, αλλά αυτό έχει μια δυσκολία, ξέρετε, και είναι κάτι που η επιστήμη εντός εισαγωγικών δεν το αναγνωρίζει, αλλά όταν το ακούν οι επιδημιολόγοι πέφτουν από τα γέλια. Εάν λοιπόν το κάνουμε στο γενικό πληθυσμό, είτε το ένα είτε το άλλο, πρώτον, αυτοί οι οποίοι θα είναι αρνητικοί δεν θα προσέχουν ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι μετά από 5 λεπτά μπορεί να κολλήσει, να γίνει θετικός και να τον έχουμε ήδη στους καθαρούς, κάτι που δεν θα συμβαίνει, μπορεί να ήταν ψευδός.
Άρα δεν έχουν νόημα αυτή την ώρα αυτά. Δεν έχουν νόημα, γιατί...
Έχουν μόνον για να μαζέψουμε δεδομένα. Αλλά δεν είμαστε σε φάση να μαζεύουμε δεδομένα. Τα δεδομένα τα μαζεύουμε...
Τι θα τα κάνουμε τα δεδομένα? Κύριε Κούβελα, απαντήστε μου σε αυτό σας παρακαλώ και με αυτό θα κλείσουμε. Αν έχω πολλά δεδομένα, θα αλλάξει η στρατηγική μου? Αν δηλαδή έχοντας πολλά δεδομένα αυτήν τη στιγμή που βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα, αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω παρά μόνο λέγοντας μείνετε στα σπίτια σας, τι αλλάζει ακριβώς?
Ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα, άρα δεν έχει νόημα. Αυτό που θα μας βόλευαν τα δεδομένα θα ήταν να μάθουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται ο ιός, ώστε να είμαστε να συμβεί το ίδιο του χρόνου.
Να γνωριστούμε με τον ιό, δηλαδή καλά, αυτό ακριβώς. Να κάνουμε σχέση.
Ναι, είναι για τη γνώση. Δεν είναι για τη γνώση, βέβαια, μπορεί να είναι χρήσιμη του χρόνου, έτσι δεν είναι ότι είναι άσβεστη. Τώρα, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να θυμόμαστε το παράδειγμα του SARS. Ο SARS εμφανίστηκε, πέθαναν ποιοι πέθαναν, νόσησαν ποιοι νόσησαν, βρέθηκαν εμβόλια, φάρμακα, κέρατα και τώρα πού είναι ο SARS?
Πουθενά, από το 2004 έχει να εμφανιστεί.
Μα δεν είναι
ούτε ένα δείγμα.
Δουλέψανε. Μα εξαφανίστηκε από μόνος του. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα όλες αυτές τις δαπάνες να τις κάνουμε και του χρόνου να μην υπάρχει ξανά κορονοϊός, να εξαφανιστεί.
Και να μην χρειάζεται είναι και το εμβόλιο, κύριε Κούβελα, φαντάζεστε.
Και φανταστείτε όμως και αυτόν που έχει πληρώσει τον βιομήχανο για να το βγάλει, περιμένοντας να κερδίσει.
Καλά, δεν θα τον λυπηθώ το βιομήχανο η συγκεκριμένη, δεν πειράζει. Έκανε ένα ρίσκο. Λοιπόν,
προσέξτε,
εσείς...
ο βιομήχανος έχει συνήθως μετοχές. Τις ναι. μετοχές μπορεί να τις έχετε πάρει εσείς για να πρικίσετε την κόρη σας. Δεν θέλετε τα χρήματα που αντί να τα πάρετε διαμέρισμα να τα πήρατε μετοχές να εξανεμιστούν σε ένα άχρηστο εμβόλιο.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχουν και μικροκαταθέτες στα χρηματιστήρια.
Κατάλαβα.
Και καταθέτες είναι και οι τράπεζες. Αν γκρεμιστεί η τράπεζα, τότε χάνουμε τα λεφτά όλοι μας.
Τώρα, πείτε μου κύριε Κούβελα, και με αυτό κλείνουμε. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε το πράγμα?
Τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πραγματικά την πλειοψηφία θορυβηθεί. Δεν λέμε για αυτούς που κάνουν διακοπές στα νησιά.
Ναι.
Αυτή είναι στην άλλη συνωμοταξία. Δεν πολυκυκλοφορούν. Πραγματικά, εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι γενικώς έχουν περιοριστεί. Όλη αυτή η διαδικασία με το κλείσιμο των κέντρων κτλ. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι σε κάποια φάση σύντομα θα επιπεδωθεί η καμπύλη πρόοδου του ιού, δηλαδή θα σταματήσουμε να έχουμε αυξανόμενους αριθμούς θυμάτων σε καθημερινή βάση. Θα φτάσουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε σήμερα ξέρω 100 και αύριο 100 και μεθαύριο 100 και από εκεί πέρα θα αρχίσει να μειώνεται. Θα ακολουθήσει αυτό που λέμε καμπύλη Μάρκους. Θα αρχίσει,
μάλιστα,
θα φτάσει ένα πικ και μετά θα αρχίσει.
Αισιόδοξο σενάριο. Το κρατάμε για να το επαληθεύσουμε σε κάνα δύο εβδομάδες. Να σας πούμε άμα κερδίσατε ή χάσατε.
Θα ακυρωθεί η μαντική μου ικανότητα.
Αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.